From the Conference Center at Temple Square.
Konferenču centra Temple Square, Salt Lake Cityā. Mēs sniedzam jums vispārējo priesterības sesiju pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Šajā sesijā muzicēs Melzdek priesterības koris ar brāļiem no Rietumielejas pilsētas un Magnas Jūta štata stabiem. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brethren, we welcome you.
Brāļi, mēs sveicinām jūs priesterības sesijā. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Prezidents Thomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Šī sesija tiek pārraidīta priesterības nesējiem daudzās vietās visā pasaulē. Šajā sesijā muzicēs Melstika priesterības koris ar brāļiem no Rietumielejas pilsētas un Magnas Jūta štata stabiem. Kenija Vaizera vadībā pie ērģeviem Ričards Eliots. Koris atklās šo sanāksmi dziedot ak Izraela elderi. Sākuma lūkšana tad teiks elders Pauls Paipers no 70.
Come join me. Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs. Mēs noliecam savus galvas šovakar kā Tavu dēli, lai mācītos, kā būt labāk brāļi savos kormos, un lai mācītos, kā mēs varētu svētīt Tavas meitas, kurā mums ir privilēģija kalpot un būt mūsu ģimenēs. Mēs pateicamies par iespēju mācīties no tiem, kurus tu esi aicinājis kalpot šajās pēdējās dienās, par iespēju mācīties baznīcas mācību, tavu mācību un tavu dēlu mācību. Mēs lūdzam, lai tavs gars būtu kopā ar mums, lai mēs varētu mācīties no tiem, kas mūsu uzrunās šodien, lai mēs varētu būt iedvesmoti, lai mēs varētu kļūt par tādiem, kā tu vēlies, lai mēs kļūtu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with Love at Home.
Kad dziedās, ja mēs mīļi dzīvojam. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Elder Jeffrey Holland no 12. apostuļu kvorumu. Pēc viņa uzstāsies Elders Legrants Kurtis no 70.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Paldies, brāļi, par šo jauko himnu. Pēc neilga laika, kad neprecēta māsa, kuru nodevēšu par Moliju, pārēdusies mājās no darba, atklāja, ka visi viņas pagrabstāvu grīdi ir zem 5 cm biezas ūdens kārtas. Viņa uzreiz saprata, ka kaimiņi, ar ko viņai bija kopīga kanalizācija, todien ir mazgājuši pārmērīgi daudzumu veļas un gājuši vannā, jo pie viņas bija nokļuvis viss ūdens. Viņa piezvanīja draudzenei, lai tā nāk palīgā, un abas sāka smelt un slaucīt. Tad iezvanījās durvju zvans. Viņas draudzene izsaucās. Tie ir tavi mājas skolotāji. Molly iesmējās. Šodien ir mēneša pēdējā diena, viņa atbildēja. Taču es varu galvot, ka tie nav mani mājas skolotāji. Basām kājām, slapjām biksēm, ar galvas apstēm ļoti modīgiem gumijas cimdiem rokās. Molly devās pie durvīm. Taču viņas neparastā āriene nebija nekas salīdzinājumā ar neparasto skatu, kas pavērās viņas acīm. Tie bija viņas mājas skolotāji. Es jūtos tā, it kā būtu dabūjis pa galvu ar plunžienu, viņa vēlāk stāstīja. Tas bija mājaskološanas brīnums, viņa teica, par kādu vadītāju runā vispārējā konferencē. Viņa turpināja. Taču, kamēr es centos izlemt, vai mesties viņus sabučot, var arī pasniegt tiem mazgāšanas slotu, viņa teica, ak, Molly, mēs atvainojamies, mēs redzam, ka tu esi aizņemt. Mēs negribam traucēt, tādēļ atnāksim citreiz. Un prom viņa bija. Kas tur bija? Sauca viņas draudzeni no pagrabas dāvu. Es gribēju teikt, tie pavisam noteikti nebija trīs nefijieši, Molly atzinās, taču apvaldījos un ļoti mierīgi atbildēju. Tie bija mani mājas skolotāji, taču viņiem šķita, ka šis nav piemērots brīdis, lai dalītos savā vēstījumā. Brāļi, izvērtiesim īsumā šo priesterības pienākumu, kas raksturots kā baznīcas pirmais palīdzības avots tās indivīdiem un ģimenēm. Mēs esam ziedojuši veselus mežus, lai nodrošinātu papīra kalnus mājaskološanas organizēšanai un reorganizēšanai. Mēs esam teikuši tūkstošiem motivācijas runu, lai pamudinātu veikt mājaskološanu. Neviens psihologs un neviena aktivitāte nevar likt mums izjust lielāku vainas sajūtu kā šī tēma. Tomēr mums vēl ar vien ir grūti sasniegt daudz maz pieņemamu izpildes līmeni, pildot tā kunga pavēli, vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus, caur priesterības nesēju veiktu mājaskološanu. Daļa no šī izaicinājuma ir mainīgā demografiskā situācija baznīcā. Ņemot vērā, ka šobrīd mums ir baznīcas locekļi vairāk nekā 30 tūkstoši bīskapijās un draudzēs aptuveni 188 valstīs un teritorijās, mums ir daudz grūtāk apciemot savu brāļu un māsu mājas, nekā tas bija baznīcas agrīnajās dienās, kad kaimiņš mācīja kaimiņu tās augtajā kvartāla skološanā. Turklāt, daudzās baznīcas pamatvienībās ir orabežots skaits pieejamu priesterības nesēju, kas var veikt mājaskološanu, līdz ar to tiem, kuri var kalpot, tiek dotas 18 līdz 20 vai pat vairāk ģimenes, par kurām gādāt. Problēmas var radīt arī lielais attālums, transporta izmaksas vai tā pieejamības trūkums un pagarināta vietējā darba diena vai darba nedēļa. Pievienojot tam visam dažās kultūrās valdošo tabū, kas liedz doties apciemojumā neaicinātiem, un drošības problēmas, kas eksistē daudzās apkaimēs visā pasaulē, un mēs sākam apjaust, cik sarežģīta ir šī problēma. Brāļi, pašos labākajos apstākļos un tur, kur tas ir iespējams, ikmēneša vizīte katrās mājās vēl arvien ir tas ideāls, pēc kura tiecas mūsu baznīca. Taču saprotot, ka daudzviet pasaulē šāda ideāla sasniegšana nav iespējama, un ka mēs liekam brāļiem justies kā neveiksminiekiem, prasot tiem paveikt to, kas reāli nav iespējams. Augstākais presbīters 2001. gadā uzrakstīja baznīcas priesterības nesējiem vēstuli, dodot šo iedvesmoto liederīgo padomu. Baznīcā ir dažas apkaimes, viņa rakstīja, kur ikmēnešu mājaskološana katrās mājās var nebūt iespējama nepietiekama aktīva priesterības brāļu skaita vai dažādu citu vietējo sarežģījumu dēļ. Šādos apstākļos vadītājiem vajadzētu darīt labāko, lai izmantotu tiem pieejamos resursus, gādājot un stiprinot katru baznīcas locekli. Brāļi, ja es savā biskupijā vai draudzē saskartos ar šādiem sarežģītiem apstākļiem, mēs ar manu Ārona priesterības pārnieku piemērot augstākā prezidija padomu, kas tagad iekļauts rokas grāmatā ietvertajos norādījumos un rīkotos šādi. Pirmkārt, lai cik mēnešus tas prasītu, mēs centos izpildīt svētajos rakstos doto uzdevumu, apmeklēt mājās katru baznīcas locekli, sastādot sarakstu, kas palīdzētu mums tikt līdz šim mājām, kad tas iespējams un kad nepieciešams. Šajā procesā mēs, ņemot vērā savu laiku, par prioritāti izvirtītu biežāku sazināšanos ar tiem, kuriem esam vajadzīgi visvairāk. Klausītājus, kurus māca misionāri, nesen kristītus jaunpievērstos, tos, kuri slimi, vientuļi vai mazaktīvi, vientuļos vecākus, kuri audzina bērnus, un tā tālāk. Strādājot pie saraksta, lai apmeklētu visas mājas, kura izpildi var prasīt vairākus mēnešus, mēs sazinātos ar mūsu sarakstā iekļautiem individiem un ģimenēm, izmantojot jebkurus līdzekļus, ko tas kungs mums nodrošinājas. Mēs pavisam noteikti raudzītos pēc mūsu ģimenēm baznīcā, lai, kā teikt svētajos rakstos, runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību. Turklāt mēs zvanītu, sūtītu ēpastus un īziņas, pat aizsūtītu kādu sveicienu, izmantojot kādu no daudzveidīgajiem plašsaziņas kanāliem, kas mums pieejami. Pievēršoties īpašām vajadzībām, mēs iespējams nosūtītu kādu citātu no svētajiem rakstiem vai rindiņu no konferenču runām, vai arī kādu no mormoņu veistījumiem, kas ņems no bagātīgā LDS.org materiāla klāsta. Runājot augstākā prezidija vārdiem, mēs darītu labāko, lai, ņemot vērā apstākļus, izmantotu visus mums pieejamos resursus. Brāļi, šovakar es vēršos pie jums ar lūgumu paplašināt savu vīziju par mājaskološanu. Lūdzu, paraugieties uz sevi no jauna, daudz skaidrāk, kā uz tā kunga pārstāvjiem, ko viņš sūta pie saviem bērniem. Tas nozīmē atmest Mozus likumam pielīdzināmo satraukuma pilno mēneša beigu kalendāru tradīciju. Kad jūs steidzaties atstāt ģimenēm drukātu vēstījumu no baznīcas žurnāliem, ko tās jau ir lasījušas, mēs ceram, ka tā vietā jūs aizsāksiet jaunu ēru ar sirsnīgu, evaņģēlijā balstītu gādību par baznīcas locekļiem, uzraugot un rūpējoties citam par citu, jebkādā liederīgā veidā, atsaucoties citu garīgajām un laicīgajām vajadzībām. Runājot par to, kas skaitās mājaskološana, jāsaka, ka katra laba lieta skaitās. Tādēļ ziņojiet par tām visām. Patiesi, vissvarīgākais ziņojums ir tas, kā jūs esat svētījuši un gādājuši par jūsu pāraudzību esošajiem, kam nav tikpat kā nekāda sakara ar noteiktu kalendāru vai noteiktu apmeklējumu vietu. Vislielākā nozīme ir tam, ka jūs mīlat savus cilvēkus un pildāt pavēli, vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus. Pagājušā gada 30. maijā mans draugs Trojs Rasels lēni izbrauca savu pikapu no garāžas, lai ziedotu mantas vietējiem Deseret Industries labdarības veikalam. Viņš sajuta, ka aizmugurējā riepa pārbrauc pāri kādam izcilnim. Domājot, ka no mašīnas izskatus kāda lieta, viņš izkāpa un ieraudzīja, ka viņa dārgais, 9-gadīgais dēls Austens guļ ar seju uz ietves. Nekādi kliecieni, priesterības svētība, ātrās palīdzības vienība un slimnīcas darbinieki nepalīdzēja. Austens bija miris. Trojs nespēja gulēt un rast mieru. Viņš bija nenomierināms. Viņš teica, ka tas ir vairāk, nekā viņš spēja izturēt, un ka viņš nespēja tā turpināt. Taču šajā mokpilnajā lūzuma brīdī palīdzēja trīs pestījoši spēki. Pirmā bija mūsu debes Tēva mīlestība un nomierinošais gars, kas ar Svētā gara klātbūti mierināja Troju, mīloši mācīja to, čukstot, ka Dievs zina visu par skaistā un nevainojamā dēla zaudēšanu. Otrā bija viņa sieva Dīdra, kura ieskauta Troju savās rokās, mīlēja viņu un atgādināja viņam, ka arī viņa ir zaudējusi savu dēlu un ir apņēmusies nezaudēt vēl arī vīru. Trešais šajā stāstā ir Džons Menings, ļoti īpašs maiskolotājs. Es nezinu, pēc kāda grafika Džons ar savu jaunāko pārnieku apmeklēja Raselu mājas, vai kādā vēstījumā viņi dalījās, kad tur nonāca, vai kā viņi atskaitījās par savu pieredzi. Taču es zinu, ka pagājušajā pavasarī brālis Menings pasniedza roku, palīdzot Trojam Raselam atgūties no piebraucamā ceļa traģēdijas tā, it kā pats paceltu uz rokām mazo Austenu. Gluži kā mājaskolotājs, sargs un brālis evaņģēlijā, kādam viņam bija jābūt, Džons vienkārši pārņēma priesterības aprūpi un uzņēmās rūpes par Troju Raselu. Viņš sāka sakot, Troji, Austens vēlas, lai tu atkal nostātos uz kājām. Tā skaitā arī atsāktu spēlēt basketbolu. Tādēļ es ieradušos šeit katru rītu 5:15. Esi gatavs, jo es negribu nākt iekšā, lai tevi pieceltu, jo es zinu, ka Dīdra to negribētu. Es negribēju spēlēt, Trojs man vēlāk teica, jo es sauleži no rīta biju ņēmis līdz Austenu un zināju, ka šīs atmiņas būs pārāk sāpīgas. Bet Džons uzstāja. Tādēļ es gāju. Jau kopš pirmās dienas mēs runājamies, vai drīzāk, jau es runāju ar, un Džons klausījās. Es runāju visu ceļu līdz baznīcai un visu ceļu līdz mājām. Dažkārt es runāju, kamēr mēs novietojam mašīnu uz piebraucamā ceļa un vērojām, kā par Las Vegas uzlec sauli. Sākumā man bija grūti, bet pēc kāda laika es atskārtu, ka esmu atguvis spēkus, pateicoties ļoti lēnam, 188 centimetrus garam baznīcas basketbola spēlētājam, kurš absolūti nožēlojami meta bumbu palēcienā, bet kurš mani mīlēja un uzklausīja. Kamēr manā dzīvē visbeidzot atkal atausa gaisma. Mani priesterības brāļi, kad mēs runājam par mājaskološanu, aprūpi vai individuālu priesterības nesēju kalpošanu, sauciet to, kā gribat. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Mēs lūdzam, lai jūs kā mājaskolotāji būtu Dieva pārstāvji, kas vēršas pie viņa bērniem, mīlot, gādājot un lūdzot par cilvēkiem, kam mēs esam norīkoti kalpot, kā mēs mīlam, gādājam un lūdzam par jums. Es lūdzu par to, kaut jūs modri uzraudzītu un stiprinātu Dieva ganāmpulku, ņemot vērā savus apstākļus, mūsu visu labā gana, kura liecinieks es esmu patiesi, tā Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On June 1989.
gada 14. jūnijā Ganas valdība iegūst nepatiesu informāciju par baznīcu, aizliedz jebkādu baznīcas darbību šajā Āfrikas valstī. Valdība konfiscēja visu baznīcas īpašumus un misionāru darbs tika pārtraukts. Baznīcas locekļi, kur šo periodu dēvēja par iesaldēšanu, centās dzīvot pēc evaņģēlija, lai gan viņiem nebija draudz sanāksmi un misionāru atbalsta. Daudz iedvesmojošu stāstu vēst par to, kā baznīcas locekļi saglabāja evaņģēlija gaismu, pielūdzot savās mājās un pieskatot cits citu, kā mājaskolotāju un apmeklējošās māsas. Vēlāk nesaprāšanās tika atrisināta, un 1990. gada 29. novembrī iesaldēšanas periods beidzās, un baznīca atsāka savu darbību. Kopš tā laika baznīcai un Ganas valdībai ir lielisks attiecības. Baznīcas locekļi, kas pieredzēja šo iesaldēšanas periodu, vērīgi norāda uz saņemtajām svētībām šajā laikposmā. Daudz cilvēku ticība tika stiprināta, saskaroties ar dažādām grūtībām. Bija kāda svētība, kas iesaldēšanas periodā tika saņemta neparastā veidā. Nikolas Ofosuhene bija jauns policists, kuram iesaldēšanas periodā bija uzdevums sargāt baznīcas sanāksmi namu. Viņa pienākums bija naktī uzraudzīt ēku. Kad Nikolas ieradās sanāksim namā, viņš redzēja, ka visapkārt viss bija izmētāts – papīra lapas, grāmatas un mēbeles. Raugoties uz šo nekārtību, viņš ieraudzīja mormonu grāmatas eksemplāru. Viņš centās šo grāmatu ignorēt, jo viņām stāstīja, ka tā ir ļauna, taču viņš jūt savādu piesaist šai grāmatai. Visbeidzot, Nikolas vairs nevarēja grāmatu ignorēt. Viņš to paņēma rokās. Viņš sajūta pamudinājumu to sākt lasīt. Viņš lasīja visu nakti, un kad viņš lasīja, asaras plūdu pa viņu vaigiem. No sākuma uzsākot lasīt, viņš izlasīja visu pirmo nefī grāmatu. Otrajā reizē viņš izlasīja visu otrā nefī grāmatu. Kad viņš nonāca līdz otrā nefī 25. nodaļai, viņš lasīja. Un mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu, mēs pravietojam par Kristu. Un mēs rakstām saskaņā ar mūsu pravietojumiem, lai mūsu bērni var atzināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Tajā brīdī Nikolas sajūta garu tik stipri, ka viņš sāka šņukstēt. Lasot šo grāmatu, viņš saprata, ka ir saņēmis vairākas garīgas pamudinājumas, kas norāda, ka šī grāmata ir svētie raksti. Vispareizākie, ko viņš jebkad ir lasījis, viņš saprata, ka pēdējo dienu svētie pretēji tam, ko viņš bija dzirdējis, stīpri tic Jēzum Kristum. Kad iesaldēšanas periods beidzās un misionāri atgriezās Ganā, Nikolas, viņa sieva un bērni pievienojās baznīcai. Kad es pagājušā gadā viņu satiku, viņš bija policijas komandieris un kalpoja par Tamils Ganas apgabala prezidentu. Viņš saka, baznīca ir pilnīgi izmainījusi man dzīvi. Es pateicos Dievam, ka man ir šis evaņģēlijs. Alberts Deivis, vēl kāds brālis no Ganas, devās līdz savam draugam uz vienu no mūsu sanāksmu namiem, kur draugam bija prezidijas sanāksme. Gaidot savu draugu, Alberts sāk lasīt kādu grāmatu, ko atrada netālu. Kad sanāksme noslēdzās, Alberts vēlējās paņemt šo grāmatu uz mājām. Viņam ne tikai atļāva paņemt to grāmatu, bet arī mormonu grāmatas eksemplāru. Kad bija nokļūst mājās, viņš sāk lasīt mormonu grāmatu. Viņš nespēja pārstāt lasīt. Viņš lasīja vairākas dienas pēc kārtas sveča gaismā līdz 3 naktī, būdams pārņemts ar lasīto un sajūtām par to. Aliberts tagad ir baznīcas locekls. Kad Angelo Scarpullam bija 10 gadi, viņš uzsāka studēt teoloģiju savā dzimtajā Itālijā. Vēlāk viņš kļuva par priesteri un uzcītīgi kalpoja savā baznīcā. Kādā brīdī viņa ticība sāka mazināties, tāpēc viņš meklēja un rada iespēju turpināt studēt. Taču, jo vairāk viņš studēja, jo vairāk viņam radās bažas. Tas, ko viņš lasīja un jūta, viņa pārliecināja, ka bija notikusi vispārēja atkrišana no patiesās doktrīnas, kur mācīja Jēzus un agrīnie apustuļi. Angelo apmeklēja dažādas baznīcas, meklējot Dievu patieso reliģiju, taču daudzus gadus palika neapmierināts. Kādu dienu viņš sastapa divus baznīcas locekļus, kur palīdzēja misionāriem atrast vairāk cilvēkus, ko mācīt. Viņš jūt vilkumu pie viņiem un priekpilni klausījās viņu vēstījumā. Angelo labprāt pieņēma mormonu grāmatas eksemplāru. Tajā vakarā viņš sāk to lasīt. Viņu pārņēma prieks. Caur svēto garu Dievs deva Angelo iekšēju pārliecību, ka mormonu grāmatā viņš varēs atrast patiesību, kur viņš ir meklējis daudzus gadus. Viņa piepildīja patīkamas sajūtas. Tas, ko viņš lasīja, ko mācījās no misionāriem, apstiprināja viņa secinājumu, ka bija notikusi vispārēja atkrišana. Tāpat viņš uzzināja, ka Dieva patiesā baznīca ir atjaunot uz zemes. Neilgi pēc tam Angelo tika kristīts baznīcā. Kad es pirmo reizi viņu satiku, viņš bija draudzes prezidents Rimini, Itālijā. Tas, ko Nikolas Aliberts un Angelo pieredzēja ar mormonu grāmatu, ļoti atgādina Pārlī pret pieredzi. Es ar nepacietību atveru grāmatu, es lasīju visu dienu, es neapstājos, lai pāēstu, un negāju gulēt, kad pienāca nakts, jo es priekšroku devu lasīšanai, nevis miegam. Man lasot, tā kunga gars nolaidās pār mani, un tikpat skaidri un acīm redzam, kā cilvēks saprot, kā viņš eksistē. Es zināju un sapratu, ka šī grāmata ir patiesa. Mans prieks bija pilnīgs, es līksmoju tik ļoti, ka aizmirs visu savas dzīves bēdus, upurus un ciešanas. Daži, pirmoreiz sākot lasīt mormonu grāmatu, gūst šādas iespaidīgas pieredzes, taču citi apliecinājumi par tās patiesumu saņem pakāpeniski, lasot un lūdzot par to. Tā bija ar mani. Es pirmo reizi izlasīju mormonu grāmatu, kad biju pusaudzis, semināra students. Šis ir tas mormonu grāmatas eksemplārs, kur es izlasīju. Es nevaru pateikt precīzi laiku un vietu, kur tas notika, taču šajā lasīšanas procesā es sāku kaut ko apjaust. Katru reizi, kad es atvēru grāmatu, es sajūtu siltumu un svēto garu. Turpinot lasīt, šīs sajūtas kļūst stiprākas. Šīs sajūtas nav pārstājušas pieaugt. Katru reizi, kad es atveru mormonu grāmatu, svētais gars tūlītēji ieplūst manā sirdī un dvēselē. Taču citi liecība par mormonu grāmatu iegūst daudz lēnāk, pēc uzcītīgas studēšanas un lūkšanām. Man ir draugs, kurš lasīja mormonu grāmatu, vēlēdamies noskaidrot, vai tā ir patiesa. Viņš rīkojās atbilstoši moronī aicinājumam un sirsnīgi prasīja Dievam ar patiesu nolūku un ticību Kristum, vai mormonu grāmata ir patiesa. Taču viņš neseņēma tūlītēju garīgo atbildi, kā bija solīts. Tomēr, kādu dienu braucot pa ceļu, kad viņš bija dziļi iegrims domās, svētais gars viņam apliecināja mormonu grāmatas patiesumu. Viņš bija tik laimīgs un saviļņots, ka viņš nolaida mašīnas logu un uzsauc nevis kādam konkrēti, bet visai pasaulē. Tā ir patiesa. Neatkarīgi no tā, vai mēs iegūstam liecību par mormonu grāmatu uzreiz vai ilgākā laika posmā, ja mēs turpināsim to lasīt un pielietot tās mācības, tā ietekmēs visu mūsu dzīvi. Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja, grāmatā ir spēks, kas sāks ieplūst jūsu dzīvē tajā brīdī, kad jūs šo grāmatu sāksiet nopietni studēt. Jūs atradīsiet lielāku spēku, lai pretotos kārdinājumiem, jūs atradīsiet spēku, lai izvairītos no maldiem, jūs atradīsiet spēku, lai turētos uz taisnās un šaurās takas. Es iedrošinu ikvienu, kurš saņem šo vēstījumu. Tos ar Ārona priesterības nesējus, kas ir sapulcējušies šovakar šajā sanāksmē, atklāt mormonu grāmatas spēku. Prezidents Monsons ir iedrošinājis. Lasiet mormonu grāmatu, apdomājiet tās mācības, jautājiet debes tēvam, vai tā ir patiesa. Ja jūs tā darīsiet, jūs jutīsiet Dievu garu savā dzīvē. Tas gars būs daļa no jūsu liecības, ka mormonu grāmata ir patiesa, ka Džozefs Smits bija patiesas Dieva pravietis, un ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Dieva patiesā baznīca uz zemes. Šī liecība jums palīdzēs pretoties kārdinājumiem, tā jūs sagatavos dižinajam aicinājumam strādāt tā kunga vīna dārzā. Jūsu liecība jums dos stingru pamatu, kad jūs nepatiesi apsūdzēs vai apmelos ar mērķi izaicināt jūsu ticību. Liecība jums dos stingru pamatu, kad jūs izaicinās ar jautājumiem, uz kuriem nevarat atbildēt, vismaz ne uzreiz. Jūs spēsiet atšķirt patiesību no maldiem, un jūs jutīsiet svētā gara iedrošinājumu, kas atkal un atkal apstiprinās jūsu liecību, ja vien jūs turpināsiet lasīt mormonu grāmatu savā dzīvē. Tāpat es iedrošinu arī visus vecākus, kas dzied vai las šo vēstījumu. Iedeliet mormonu grāmatai svarīgu lomu jūsu ģimenē. Kad mūsu bērni auga, mēs lasījām mormonu grāmatu ēdot brokastis. Mēs izmantojām šo grāmatzīmi. Tās priekšpusē ir prezidenta Bensona citāts ar apsolījumu, ka Dievs mūs svētīs, ja mēs lasīsim mormonu grāmatu. Grāmatzīmes otrajā pusē ir apsolījums no prezidenta Mariona Romney, kurš kādreiz kalpoja par pavdomnieku augstākajā prezidijā. Es esmu pārliecināts, ja vecāki gan paši individuāli, gan kopā ar bērniem mājās lūks un regulāri lasīs mormonu grāmatu, šīs dižās grāmatas gars sāks caurstrāvot mūsu mājas un visus, kas tajās dzīvo, strīdus gars pagaisīs. Vecāks sniegs bērniem padomus ar lielāku mīlestību un gudrību. Bērni būs daudz atsaucīgāk un paklausīgāk ievēros vecāku padomus. Pieaugs taisnīgums. Mūsu mājās un dzīvē būs pārpilnām ticības, cerības un žēlsirdības, tīrās Kristus mīlestības, kas nesīs mieru, prieku un laimi. Tagad, kad ir pagājuši daudz gadi, kopš mūsu bērni ir prom no mājām un audzina paši savus bērnus, mēs skaidri redzam prezidenta Romney apsolījumu piepildījumu. Kaut arī mūsu ģimene ir tālu no pilnības, mēs varam liecināt par mormonu grāmatas spēku un svētībām, kuras esam saņēmuši un turpinām saņemt mūsu dzīvēm. Iespējams, vislielākais mormonu grāmatas ietekmes spēks slēpjas tajā, ka tā mūs tuvina Jēzum Kristum. Tā ir spēcīga liecība par viņu un viņa pestīšanas darbu. To lasot, mēs izprotam viņa izpirkšanas majestātiskumu un spēku. Tā skaidri māca viņa doktrīnu. Pateicoties lieliskajām nodaļām, kurās ir aprakstīts, kā augšām zeltais Kristus apmeklē nefiešu, mēs redzam un pieredzam, kā viņš mīl, svēta un māca šos cilvēkus, un izprotam, ka viņš darīs to pašu attiecībā pret mums, ja mēs nāksim pie viņa, dzīvojot pēc viņa evaņģēlī. Brāļi, es liecinu par mormonu grāmatas spēku. Vienalga, vai es lasu angļu, itāļu vai franču valodā, drukātā formātā vai elektroniskā ierīcē, es jūtu to pašu brīnišķīgo garu, kas plūst no tās nodaļām un pantiem. Es liecinu, ka tā spēja mūs palīdzēt tuvoties Kristum. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot. Ak, līksmosim mēs. Pēc dziesmas mūs uzrunās prezidents Dieters Uchtdorfs, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc tam man būs tas gods jūs uzrunāt.
What a beautiful hymn. Thank you.
Kas par jauku himnu. Paldies. Viens no spilgtākajiem personāžiem svētojas rakstos ir Alma jaunākais. Kaut arī viņš bija diža pravieša dēls, uz laiku viņš bija nogājis no ceļa un kļuvis par ļoti ļaunu un elkus pilūdošu vīru. Mums nezinām iemeslu dēļ, viņš aktīvi pretojās tēvam un centās iznīcināt baznīcu. Pateicoties savai daļrunībai un spējai pārliecināt, viņš guva lielus panākumus. Taču Almas dzīve izmainījās, kad viņam parādījās tā kunga eņģelis un uzrunāja viņu, it kā pērkona balsī. Trīs dienas un trīs naktis Alma tika spīdzināts mūžīgajās mokās. Patiesi, ar nolādētas dvēseles sāpēm. Tad kādas blāvas atmiņas ienesa gaismu viņa prāta tumsībā. Mūžīgo patiesību, kuru viņam bija mācījis viņa tēvs, ka Jēzus Kristus atnāks, lai izpirtu pasaules grēkus. Alma jau sen bija noraidījis šādas idejas, bet tagad viņa prāts pieķērās pie šīs domas, un viņš pazemīgi un dedzīgi paļāvās uz Kristus izpirkšanas spēku. Pēc šīs pieredzes Alma bija kļuvis par citu cilvēku. No tā brīža viņš savu dzīvi veltīja tam, lai novērstu nodarīto kaitējumu. Viņš ir spēcīgs piemērs grēka nožēlošanai, piedošanai un pastāvīgai uzticībai. Alma galu galā tika izraudīts pārņemt no sava tēva Dieva baznīcas vadītāja amatu. Stāstu par Almu noteikti zināja katrs nefiešu tautas iedzīvotājs. Tā laika Twitter, Instagram un Facebook būtu pilni ar attēliem un stāstiem par viņu. Viņš noteikti bija regulāri redzams uz Zarahemlas nedēļas jaunumi vāka un bija tēma ievadrakstiem un speciāli izlaidumiem. Īsāk sakot, viņš iespējams bija viena no tā laika zināmākajām slavenībām. Bet, kad Alma redzēja, ka viņa tauta sāka aizmirst Dievu un kļuva ausprātīga, lepnībā un strīdos, viņš nolēma atteikties no valsts amata un pilnībā nodoties augstajai priesterībai pēc Dieva svētās kārtas, lai sludinātu nefiešiem grēku nožēlošanu. Sākumā Alma guva lielus panākumus, tas ir līdziņš nonāca līdz Amonihai. Šīs pilsētas ļaudis ļoti labi zināja, ka viņš vairs nebija viņa politiskais līderis, un tiem nebija pienācīgas cieņas pret viņa priesterības pilnvarām. Tie viņa nolādēja, izsmēja un padzina no savas pilsētas. Salauztu sirdi Alma uzgrieza muguru Amonihas pilsētai. Taču eņģelis viņam pavēlēja atgriezties. Padomājiet par to, atgriezties pie cilvēkiem, kas viņu neieredzēja un bija naidīgi pret baznīcu. Tas bija bīstams un iespējams pat dzīvību apdraudošs uzdevums. Taču Alma nevilcinājās. Viņš steidzīgi atgriezās. Alma bija gavējis daudzas dienas, kad viņš iegāja pilsētā. Tur viņš kādam svešniekam palūdz, vai tas iedos pazemīgam dieva kalpam, ko paēst. Šī vīra vārds bija Amaleks. Amaleks bija turīgs, labi zināms Amonihas pilsonis. Kaut arī viņš bija ticīgu senču pēcticis, viņa paša ticība bija atdzisusi. Vēlāk viņš atzinās. Es tiku aicināts daudzas reizes un negribēju dzirdēt. Tādēļ es zināju par šīm lietām, tomēr negribēju ticēt. Tādēļ es gāju uz sacelšanos pret Dievu. Taču Dievs gatavoja Amaleku, Un, kad viņš satika almu, viņš uzņēma tā kunga kalpu savā namā, kur alma palika daudzas dienas. Šajā laikā Amulieks atvēra savu sirdi almas vēstījumam, un viņā notika brīnumainas izmaiņas. Kopš tā brīža Amulieks ne tikai ticēja, viņš kļuva par ticības aizstāvi. Kad Alma atkal devās, lai mācīt Amonijas ļaudis, viņam līdzās bija otrs liecinieks, Amulieks, no viņa paša vidus. Notikumi, kas sekoja tālāk, veidoja viena no priecīgākajiem un vienlaikus skumjākajiem stāstiem visos svētajos rakstos. Jūs to varat lasīt Almas grāmatas no 8. līdz 16. nodaļai. Es gribētu, lai jūs šodien apdomātu divus jautājumus. Pirmais, ko es varu mācīties no Almas? Otrais, kā es līdzinos Amulekam? Ļaujiet man sākt jautājot visiem bijušajiem, esošajiem un topošajiem vadītājiem Jēzus Kristus baznīcā. Ko jūs varat mācīties no Almas? Alma bija neparasti apdāvināts un spējīgs vīrietis. Iespējams, bija viegli padomāt, ka viņam nebija vajadzīga palīdzība no kāda cita. Taču to, ko Laima izdarīja, kad viņš atgriezās Amonihā, Alma atrada Amulieku un palūdza viņam palīdzību. Un Alma saņēma palīdzību. Kaut kāda iemesla dēļ, dažreiz mēs kā vadītāji nelabprāt meklējam un lūdzam pēc palīdzības mūsu Amuliekiem. Iespējams, mēs domājam, ka varam paveikt darbu labāk, darot to paši. Vai mēs nevēlamies radīt citiem neērtības, vai arī mēs domājam, ka citi nevēlēsies piedalīties. Mēs pārāk bieži vilcināmies aicināt cilvēkus izmantot savus dieta dotos talantus un iesaistīties dižajā pestīšanas darbā. Padomājiet par glābēju. Vai viņš uzsāka baznīcas veidošanu viens pats? Nē. Viņa vēstījums nebija. Pastāviet malā, es pats ar to tikšu galā. Drīzāk tas bija. Nāc man līdzi. Viņš iedvesmoja, aicināja, mācīja un tad uzticēja saviem sekotājiem darīt to, ko es redzējāt mani darām. Šādi Jēzus Kristus cēla ne tikai savu baznīcu, bet arī savus kalpus. Lai kādu aicinājumu tagad kalpotu, vai jūs būtu diakonu kvoruma prezidents, staba prezidents vai reģiona prezidents, lai jūs gūtu panākumus, jums ir jāatrod jūsu Amulieki. Tas var būt kāds pieticīgs vai pat nemanāms baznīcas loceklis no jūsu vidus. Tas var būt kāds, kurš šķiet nevēlas vai nespēja kalpot. Jūsu Amulieki var būt jauni vai veci, vīrieši vai sievietes, nepieredzējuši, noguruši vai neaktīvi. Bet tas, ko jūs uzreiz varat nepamanīt, ir tas, ka viņi cer dzirdēt jūs sakām, tu tam kungam esi vajadzīgs. Tu man esi vajadzīgs. Dziļi iekšienē daudzi vēlas kalpot Dievam. Viņi grib būt par darba rīku viņa rokās. Viņa vēlas, lai es darbā savu sirpi ar visu savu spēku, lai sagatavotu zemi mūsu glābi atnākšanai. Viņa vēlas celt viņa baznīcu. Taču viņa vilcinās uzsākt, nereti viņa gaida, ka viņiem to palūks. Es jūs aicinu padomāt par tiem jūsu draudzēs un biskapijās, kuriem ir nepieciešams šāds uzaicinājums rīkoties. Tas kungs ir ar viņiem strādājis, sagatavojis viņus, mīkstinājis viņu sirdis, atrodiet viņus, raugoties ar savu sirdi. Sniedzieties viņiem pretim, māciet viņus, iedvesmojiet viņus, palūdziet viņus. Dalīties ar viņiem tajā, ko eņģelis teica Amulekam. ka tā Kunga svētības būs pār viņiem un viņu namu. Jūs būsiet pārsteigti atklāt drosmīgi tā Kunga kalpu, kurš citkārt būtu palicis apslēpts. Kamēr daļai no mums būtu jāmeklē amuleti, citiem jautājums varētu būt, kā es līdzinos amulekam. Iespējams, gadiem ejot, esat kļuvuši mazāk apņēmīgi savā māceklībā. Iespējams, jūsu liecības uguns ir kļuvusi blāvāka. Iespējams, jūs esat attālinājušies no Kristus miesas. Iespējams, jūs esat vīlušies vai pat dusmīgi. Gluži tāpat kā daži sendienu baznīcā Efezā, iespējams, arī jūs esat atstājuši savu pirmo mīlestību. Jēzus Kristus evaņģēlī cēlās mūžīgās patiesības. Iespējams, līdzīgi amulekam savā sirdī jūs zināt, ka tas kungs jūs aicināja daudzas reizes, bet jūs negribējāt dzirdēt. Taču tas kungs jūsos saskata to pašu, ko viņš saskatīja amulekā. Dedzīga kalpotāja potenciāla, kuram ir svarīgs darbs veicams un liecība, kurā dalīties. Ir kalpošana, kuru paveikt tā, kā jūs to spējat, nespēj citi. Tas kungs jums ir uzticējis savu svēto priesterību, kurai dievišķis potenciāls svētīt un iedvesmot citus. Klausieties ar savu sirdi un rīkojieties pēc svētā gara pamudinājumiem. Mani uzrunāja kāda brāļa ceļojums, kurš sev uzdeva jautājumu. Kad tas kungs aicinās, vai es dzirdēšu? Es saukšu šo brīnišķīgo brāli par Dāvidu. Dāvids pievienojas baznīcē pirms kādiem 30 gadiem. Pēc kalpošanas misijā viņš iestājas juridiskajā skolā. Laikā, kad viņš studēja un strādāja, lai uzturētu jauno ģimeni, viņš nonāca pie informācijas par baznīcu, kas viņu samulsināja. Jo vairāk viņš lasīja šos negatīvos materiālus, jo grūtāk viņam bija rast mieru. Rezultātā viņš lūdza, lai viņa vārds tiktu izņemts no baznīcas pierakstiem. No tā laika, līdzīgi Kalma, viņa dumpības dienās, Dāvids lielu daļu sava laika pavadīja diskutējot ar baznīcas locekļiem, iesaistoties tiešsaistes sarunās ar nolūku apšaubīt to, kam viņi tic. Viņam tas labi padevās. Viena no baznīcas locekļiem, ar kuru viņš diskutē, es saukšu par Jēkabu. Jēkabs pret Dāvidu vienmēr bija laipnis un izrādīja viņam cieņu, bet tāpat laikā viņš bija nelokāms baznīcas aizstāvis. Gadu laikā starp Dāvidu un Jēkabu izveidojas savstarpēju cieņu un draudzību. Tas, ko Dāvids nezināja, bija tas, ka Jēkabs bija lūdzis par Dāvidu un uzticīgi to darījis vairāk kā 10 gadus. Viņš pat rakstīja savu draugu vārdu, tā Kunga tempļa lūkšanās un cerēja, ka Dāvida sirds tiks mīkstināta. Laika gaitā, palēnā, Dāvids sāka mainīties. Viņš ar mīlestību sāka atcerēties agrāk piedzīvotās garīgās pieredzes, un viņš atcerējās to laimi, kādu viņš izjuta, kad bija baznīcas loceklis. Gluži kā Alma, Dāvids nebija pilnībā aizmirsis evaņģēlija patiesības, kurā viņš reiz ticēja. Tāpat kā Amaleks, Dāvids sajūta tā Kunga pastiepto roku. Tagad Dāvids bija partneris juristu firmā, prestižā darbā. Viņš bija izveidojis baznīcas kritiķa reputāciju, un viņš bija pārāk lepnus, lai lūgtu atkārtot uzņemšanu baznīcā. Tomēr viņš turpināja just gana satvērienu. Viņš ņēma pie sirds rakstvietu, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmesdams, un viņam taps dots. Viņš lūdza, mīļais Dievs, es atkal vēlos būt pēdējo dienu svētais, bet man ir jautājumi, uz kuriem ir vajadzīgas atbildes. Vairāk kā jebkad agrāk, viņš sāka ieklausīties gara čukstos un draugu iedvesmotajās atbildēs. Cita pēc citas viņa šaubas pārvērtās ticībā, līdz viņš atskārta, ka viņam atkal ir liecība par Jēzu Kristu un viņa atjaunoto baznīcu. Tajā brīdī viņš zināja, ka viņš spēs pārvarēt savu lepnību un darīs visu nepieciešamo, lai viņu pieņemtu atpakaļ baznīcā. Rezultātā Dāvids iegāja kristību ūdeņos un sāka skaitīt dienas, līdz viņam tiks atjaunotas viņa svētības. Varu ar prieku paziņot, ka šovasar Dāvidam tika atjaunotas viņa svētības. Viņš atkal ir pilnīgi aktīvs baznīcā un kalpo savā biskupijā par evaņģēliju principu skolotāju. Viņš izmanto katru iespēju, lai stāstītu citiem par piedzīvotajām izmaiņām, labotu un nodaroto kaitējumu un liecinātu par evaņģēliju un Jēzus Kristus baznīcu. Mani dārgie brāļi un draugi, meklēsim, atradīsim, smelsimies iedvesmu un paļausimies uz amuliekiem mūsu bīskapijās un stabos. Baznīcās šodien ir daudz amulieku. Iespējams, ka jūs kādu pazīstat. Iespējams, ka jūs esat viens no viņiem. Iespējams, ka tas kungs jums ir čukstējis, mudinot jūs atgriezties pie savas pirmās mīlestības, ziedot savus talantus, cienīgi izmantot savu priesterību un kalpot līdzās jūsu draugiem, svētajiem, tuvojoties Jēzum Kristum un ceļot Dieva valstību. Mūsu mīlošais glābējs zina, kur jūs atrodaties. Viņš zina jūsu sirdi. Viņš vēlas jūs glābt, un viņš tieksies jums pretim, ja atvērsiet savas sirdis viņam. Es ceru, ka tie, kas ir nogājuši no māceklības ceļa, pat ja tikai mazliet, pārdomās Dieva labestību un labvēlību, raudzīsies ar savu sirdi, mācīsies no Almas un Amulika un sadzirdēs dzīvi mainošos glābēju vārdus. Nāc man līdzi. Es aicinu jūs ieklausīties šajā aicinājumā, jo patiesi to darot, jūs saņemsiet debesu balvu. Tā Kunga svētība būs pār jums un jūsu namu. Par to es liecinu, atstājot jums savu svētību, kā tā Kunga apustulis, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I feel blessed to be in this meeting.
Es jūtos svētīts atrasties šajā sanāksmē kopā ar Dievu priesterības nesējiem. Šo vīriešu un jauniešu uzupurēšanās, ticība un nesautīgā kalpošana ir mūsdienu brīnums. Šovakar es uzrunāju priesterības nesējus, kas ir vienoti sirsnīgā kalpošanā tam kungam, Jēzum Kristum. Tas kungs dod savu spēku visiem tiem, viņu priesterības amatos, kas cienīgi pilda savus priesterības pienākumus. Vilfords Vudrovs, būdams baznīcas prezidents, aprakstīja savus pieredzes priesterības amatos. Pirmos prediķi, ko jebkad bija dzirdējis, es dzirdēju šajā baznīcā. Nākamajā dienā es tiku nokristīts. Es tiku ordinēts par skolotāju. Mana misija sākās uzreiz. Visu savu misiju es nokalpoju, būdams skolotāja amatā. Konferences laikā man ordinēja par priesteri. Pēc tam, kad biju ordinēts priesteri amatā, es tiku nosūtīts misijā uz valsts dienvidiem. Tas bija 1834. gada rudenī. Kopā ar man bija mans pārnieks, un mēs uzsākām misiju bez maka un somas. Daudzas jūdzes es ceļoju viens un sludināju evaņģēliju un kristīju daudzus, kurus es nevarēju konfirmēt, jo es biju tikai priesteris. Es biju ceļojis, sludinādams evaņģēliju ilgāku laiku, pirms tika ordinēts par elderu. Tagad, viņš sacīja, es esmu 12 apustuļu kvoruma loceklis jau 54 gadus. Es esmu ceļojis ar šo un citiem kvorumiem jau 60 gadus. Un šeit sanākušajiem es varu teikt, ka es biju tikpat lielā mērā atbalstīts ar Dieva spēku, kad man bija skolotāja amats, un it īpaši, kad kalpoju vīndārzā kā priesteris, cik kalpojot par apustuli. Amatam nav nozīmes, kamēr vien mēs pildām savus pienākumus. Šī brīnišķīgā garīgā vienlīdzība ir dota tā kunga definīcijā par Ārona priesterību kā par pielikumu Melhizedeka priesterībai. Vārds pielikums nozīmē, ka tās abas ir savstarpēji savienotas. Šī savienība ir svarīga, lai priesterība varētu kļūt par spēku un svētību šajā pasaulē un nākamajā, jo tā ir bez dienas sākuma vai gadu gala. Šī savienība ir vienkārša. Ārona priesterība sagatavo jaunos vīriešus vēl svētākai uzticībai. Augstākās, ja Melhizedeka priesterības spēks un pilnvars ir turēt visu baznīcas garīgo svētību atslēgas. Priekšrocības saņem debesu valstības noslēpumus. Redzēt debesis tiem atvērts, satikties ar vispārējo sapulci un pirmdzimtā baznīcu un baudīt Dieva Tēva un Jēzus, jaunās derības starpnieka, sazināšanos un klātbūtni. Šīs priesterības atslēgas pilnā mērā var izmantot vienlaicīgi tikai viens vīrietis, tā kunga baznīcas prezidents un prezidējošais augstais priesteris. Tad, atbilstoši prezidenta deleģējošajām pilnvarām, katram vīrietim ar Melhizedeka priesterību var tikt piešķirts pilnvars un privilēģija runāt un rīkoties visu varenā vārdā. Šis spēks ir bezgalīgs. Tas ir saistīts ar dzīvību un nāvi, ar ģimeni un baznīcu, ar paša Dieva diženo darbu un viņa mūžīgo darbu. Tas kungs sagatavo Ārona priesterības nesēju kļūt par elderu, kas kalpo ticībā, spēkā un pateicībā šajā brīnišķīgajā Melhizedeka priesterībā. Elderi, lai izpildītu savu daļu priesterības kalpošanā, jums būs nepieciešama dziļa pateicība. Jūs atcerēsieties laiku, kad bijāt diakoni, skolotāji vai priesteri, kad tie, kas bija augstākos priesterības amatos, sniedza jums roku, lai jūs atbalstītu un iedvesmotu jūsu priesterības ceļojumā. Katram Melhizedeka priesterības nesējam ir šādas atmiņas. Bet pateicība gadu gaitā var būt sarukusi. Es ceru atkal uzjundīt šīs sajūtas un kopā ar tām vēlmi sniegt visiem, kam vien varat, to pašu palīdzību, kādu pašu reiz saņēmāt. Es atceros kādu bīskapu, kurš pret mani izturējās tā, it kā es jau būtu tas, par ko man priesterības spēkā bija iespējams kļūt. Kad bija priesteris, viņš mani kādā svētdienā pasauca pie sevis. Viņš teica, ka viņam vajag, lai es būtu viņa pārnieks daži mūsu bīskapīšu locekļu apmeklēšanai. Viņš tam liks skanēt tā, it kā es būtu viņa vienīgā cerība uz panākumiem. Viņam man nevajadzēja. Viņam bīskapībā bija brīnišķīgi padomnieki. Mēs apmeklējām kādu nabadzīgu un izsalkušu atraitni. Viņš gribēja, lai palīdz viņam, aizsniegt viņas sirdi, aicināt viņu izveidot un izmantot budžetu, un apsolīt viņai, ka viņa var sasniegt stāvokli, kurā viņa varētu palīdzēt citiem. Mēs devāmies mierināt divas mazas meitenītes, kurām bija sarežģīti dzīves apstākļi. Dodoties prom, bīskaps man klusi pateica, šie bērni nekad neaizmirsīs, ka mēs viņus apmeklējām. Nākamajā namā es redzēju to, kā uzaicināt mazaktīvu vīrieti atgriezties pie tā kunga, pārliecinot viņu, ka bīskapijas locekļiem viņš ir vajadzīgs. Šis bīskaps bija Melstega priesterības nesējs, kurš palīdzēja man saskatīt manu potenciālu un iedvesmoja mani caur savu piemēru. Viņš iemācīja man ar spēku un drosmi doties un kalpot tam kungam jebkur. Viņš jau sen ir viņa pasaulē, lai iemantot savu balvu, bet es vēl aizvien viņu atceros, jo viņš bija pasniedzās man pretim, kad biju nepieredzējis Ārona priesterības nesējs. Vēlāk es uzzināju, ka viņš saskatīja manī nākotnē uz lielākas atbildības priesterības ceļa, nekā es pats spēju saskatīt. Mans tēvs ar mani izdarīja to pašu, viņš bija pieredzējis un gudrs Melzdeka priesterības nesējs. Reiz apustuls viņam palūdz sniegt īsu aprakstu par zinātniskajiem pierādījumiem par zemes vecumu. Viņš rakstīja ļoti uzmanīgi, apzinoties, ka daži no tiem, kas to lasīs, ir pārliecināti, ka zeme ir daudz jaunāka par vecumu, uz kādu norāda zinātniskie pierādījumi. Es joprojām atceros, kā tēvs man pasniedz to, ko bija uzrakstījis, un pateica man, Hal, tev ir garīgā gudrība, lai zinātu, vai man to sūtīt apustuļiem un praviešiem. Es nevisai atceros, kas bija rakstīts dokumentā, bet es vienmēr atcerēšos pateicību, ko sajūtu dēļ dižā Melzdeka priesterības nesēja, kurš sardzēja manī garīgo gudrību, ko es pats nespēju saskatīt. Kādā vakarā daudz gadus vēlāk, kad biju ordinēts par apustuli, Dieva pravietis man piezvanīja un lūdza, lai izlasu kādu materiālu par baznīcas doktrīnu. Viņš bija pavadījis visu vakaru lasot kādu grāmatu. Smejoties, viņš teica, es nevaru to visu izlasīt. Tev nebūtu jāatpūšas, kamēr es strādāju. Tad ar gandrīz tādiem pašiem vārdiem, kā mans tēvs pirms daudziem gadiem, viņš teica, Hal, tev tas būtu jāizlasa. Tu zināsi, vai to var publicēt. Tas pats paraugs, kad Melzdeka priesterības nesējs palīdz saskatīt potenciālu un sniedz pārliecību, tika pielietots baznīcas atbalstītā runu festivālam. Kad biju 17 gadus vecs, es tiku aicināts uzstāties lielas auditorijas priekšā. Man nebija nekādas nojausmas par to, kas no manas tika sagaidīts. Man netika norādīta tēma, tāpēc es sagatavoju runu, kas bija pārāka par manām evaņģēlija zināšanām. Uzstāšanās laikā es sapratu, ka esmu pieļāvis kļūdu. Es vēl aizvien atceros, pēc tam, kad biju runājis, sajūtu, ka esmu izgāzies. Nākamais un pēdējais runātājs bija elders Matejs Kovlīs no 12. apustuļu kvoruma. Viņš bija varens orators, kuru mīlēja visā baznīcā. Atceros, kā raudzījos uz viņu no savas sēdvietas blakus tribīnei. Viņš iesāka ar spēcīgu balsi. Viņš teica, ka mana runa viņam ir likusi sajust to, ka viņš atrodas brīnišķīgā konferencē. To sakot, viņš smaidīja. Man sajūts par izgāšanos izgājus. Un to vietā ienāca pārliecība, ka kādu dienu es kļūšu par tādu cilvēku, par kādu viņš man jau uzskatīja. Atmiņas par šo vakaru vēl aizvien man mudina uzmanīgi klausīties, kad uzstājās kāds Ārona priesterības nesējs. Pateicoties tam, ko izdarīja elders Koblīs, es vienmēr sagaidu, ka dzirdēšu Dievu vārdu. Es reti piedzīvoju vilšanos, bet bieži esmu pārsteigts, un tad varu viens maidīt, kā to darīja elders Koblīs. Ir daudz lietas, kas var palīdzēt stiprināt mūsu jaunākos brāļus, lai viņi pieaugtu priesterībā, bet nekas nebūs iedarbīgāks par mūsu palīdzību viņiem attīstīt ticību un pārliecību, no kā viņiem smelties Dieva spēku, viņu priesterības kalpošanām. Šī ticība un pārliecība nepaliks ar viņiem pēc tikai vienas pieredzes, no pat pēc visapdāvinākā Melzdeka priesterības nesēja atbalsta. spēja izmantot šīs pilnvaras ir jātīst caur atbalstu, kas nāca no daudziem pieredzējušākiem priestarības nesējiem. Ārona priestarības nesējiem būs nepieciešama regulāra pamudinājuma un pamācīšanas no tā kunga caur svēto garu. Tie viņiem būs pieejami, ja viņi izvēlēsies palikt uzticīgi. Tas būs atkarīgs no viņu veiktajām izvēlēm. Tieši tādēļ mums ir jāmāca caur mūsu pašu piemēru un liecību, ka dižā Melsdek priestarības vadītāji, ķēniņi Benjamīni, vārdi ir patiesi. Tie ir mīlestības vārdi, kas teikti tā kunga vārdā, kur priestarība šī ir. Ķēniņš Benjamīns mums māca, ka mums ir jādara, kas mums ir jādara, lai mēs paliktu pietiekami šķīsti, lai saņemtu tā kunga pamudinājumu un pamācību. Un beidzot, es nevaru jums pateikt visas lietas, ar ko jūs varat sagrēkot, jo ir dažādi ceļi un veidi, pat tik daudz, ka es nevaru tos saskaitīt. Bet es varu jums pateikt to, sacīja Ķēniņš Benjamīns, ka ja jūs neuzmanīsit sevi un savas domas, un savus vārdus, un savus darbus, un neievērosi Dieva baužļus, un neturpināsi ticībā tam, ko esat dzirdējuši par mūsu kunga atnākšanu, līdz pat savas dzīves beigām jūs iesat bojā, un tāda ak cilvēka atceries un neaizeja bojā. Mēs visi zinām par ugunīgajām bultām, kuras taisnības ienaidnieks sūta kā neganta vēju pret mūsu jaunajiem priestarības nesējiem, kurus mēs tik ļoti mīlam. Mums viņi izskatās pēc jaunajiem karēvjiem, kas sevi sauc par Helamenu dēliem. Viņi var izdzīvot, gluži kā to izdarīja šie jaunie karotāji, ja viņi pasargā sevi tā, kā to mudināja darīt ķēniņš Benjamīns. Helamenu dēli nešaubījās, viņi drosmīgi cīnījās un uzvarēja, jo ticēja savu māšu vārdiem. Mēs saprotam mīlošu māsu ticības spēku. Mātes sniedz šo lielu atbalstu dēliem arī šodien. Bet mēs, priestarības nesēji, varam un mums ir pienākums šim atbalstam pievienot savu apņemšanos, izpildīt šo pienākumu, kāpēc pievēršanās mēs sniegsimies pretim, lai stiprinātu mūsu brāļus. Es lūdzu par to, lai katrs Melchizedek priestarības nesējs pieņemtu tā kunga doto iespēju. Un ja kāds cilvēks starp jums būs stiprs garā, lai viņš ņem sev līdzi to, kas ir vājš, lai tas varētu tikt iedvesmots visā lēnprātībā, lai tas arī varētu kļūt stiprs. Tādēļ ņemiet sev līdzi tos, kas ir ordinēti šajā mazākajā priestarībā, un sūtiet tos sev pa priekšu, norunāt tikšanās un sagatavot ceļu, un apmeklēt tās tikšanās, kuras jūs paši nevarat apmeklēt. Lūk, tas ir tas ceļš, kā mani apustuļi senās dienās cēla manu baznīcu man. Jūs, priestarības vadītāji un Ārona priestarības nesēju tēvi, varat paveikt brīnumus. Jūs varat būt starp tiem ticīgajiem elderiem ar jaunajiem vīriešiem, kas uzņems aicinājumu sludināt evaņģēliju un dara to ar pārliecību. Jūs redzēsit, ka daudz no tiem, kurus esat atbalstījuši un iedvesmojuši, paliks uzticīgi, cienīgi aprecēsies templī un atbalstīs un sagatavos citus. Tam nebūs vajadzīgas jaunas aktivitāšu programmas, uzlabot mācību materiālu vai labāku sociālie tīkli. Tam nebūs vajadzīga cita aicinājuma papildus tiem, kas jums jau ir. Priestarības zvērsts un derība dod jums spēku, pilnvaras un vadību. Es lūdzu par to, lai jūs ietu mājās un uzmanīgi izstudētu priestarības zvērsts un derību, kas ir atrodama mācības un derība 84. Nodaļā. Mēs visi ceram, ka vairāk jauniešiem būs pieredzes līdzīgas kā Vilfudram Vudrafam, kurš būdams Ārona priestarības nesējs mācīja Jēzus Kristus evaņģēliju ar pievēršanas spēku. Es lūdzu, lai mēs pieņemtu aicinājumu atbalstīt citus, lai sagatavotu viņus savai diženajai kalpošanai. Es no visas sirds pateicos tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kas mani atbalstīja un parādīja man, kā mīlēt un atbalstīt citus. Es liecinu, ka prezidentam Tomasam Monsonam ir visas šajā laikā uz zemes esošās priestarības atslēgas. Es liecinu, ka viņš, kalpojot visu mūžu garumā, mums ir bijis piemērs tam, kā mums, kā Melchizedek priestarības nesējiem, tiekties atbalstīt citus. Esmu personīgi pateicīgs par to, kā viņš ir atbalstījis mani un parādījis man, kā atbalstīt citus. Dievs Tēvs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Šī ir viņa baznīca un valstība. Šī ir viņa priesterība. Es pats to zinu ar Svētā Gara spēku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu piedalīšanos šajā vakarā. Tāpat mēs pateicamies Melsteka priesterības korim par iedvesmojošo mūziku. Un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šīs sanāksmes organizēšanā. Mūsu noslēdušais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis prezidents Tomas Monsons. Pēc prezidenta Monsona runas koris noslēg šo sanāksmi, dziedot You can make the pathway bright. Noslēguma lūkšana teiks Elders Bruce Porters no 70. Brāļi, šovakar daloties ar jums savā vēstījumā, es lūdzu mūsu debesu Tēvu vadību. 1833. gadā tas kungs atklāja pravietim Džozefam Smitam veselīgas dzīves plānu. Šis plāns ir atrodams mācības un derība 89. nodaļā un ir pazīstams kā gudrības vārds. Tajā ir doti konkrēti norādījumi par ēdienu, ko lietojam uzturā, un tajā ir aizliegta tādu vielu lietošanu, kas ir kaitīgas mūsu ķermenim. Tiem, kuri paklaustā kunga baušļiem un uzticīgi ievēro gudrības vārdu, ir apsolītas konkrētas svētības, starp kurām ir laba veselība un lielāka fiziskā izturība. Nesen es izlasīju patiesu stāstu par šo apsolījumu dramatisku izpausmi. Kāds uzticīgs baznīcas loceklis Džons Larsens otrā pasaules kara laikā dienēja Amerikas Savienoto Valstu krasta apsardzē uz karakoģa USS Cambria. Kāvis laikā Filipīnās tika saņemta ziņa par bumbvedēju un kamikādzes kāvis lidmašīnu eskadrilis tuvošanos. Tika dota pavēle veikt tūlītē evakuāciju. Tā kā karakoģis USS Cambria jau bija devies prom, Džons un viņa trīs biedri savāca savu ekipējumu un steidzīgi devās uz pludmali, cerot, ka viņu aiztransportēs uz kādu atiešo kuģi. Par laimi, desantkuģis viņus uzņēma un ātri devās uz pēdējo kuģi, kas pameta līci. Vīri uz aiziešā kuģa cenšoties evakuēties pēc iespējas ātrāk, bija aizņemti uz klāju un izmetušiem četriem vīriem tikai virvis, lai viņi, cerams, varētu uzrāpties uz klāja. Džons, kam uz muguras bija piesprādēts smags radioaparāts, karājās 12 metrus garas virvis galā pie kuģa sāna, kas devās atklātā jūrā. Viņš sāka rāpties augšā pa virvi, apzinoties, ka tad, ja palaidīs to vaļā, viņš gandrīz noteikti ies bojā. Uzrāpies 1/3 no virves garuma, viņš sajūta dedzinošas sāpes rokās. Viņš sajūtās tik vājš, ka vairs nespēja turēties pie virves. Džona spēkiem izsīkstot, viņš pārdomāja savu drūmo likteni un klusībā izsaucās uz Dievu. Sakot viņam, ka vienmēr bija ievērojis gudrības vārdu un dzīvoja šķīstu dzīvi, un tagad viņam izmisīgi bija nepieciešams apsolītās svētības. Džons vēlāk teica, ka pēc lūkšanas sajūta lielu spēka pieplūdumu. Viņš atkal sāka rāpties augšup un gandrīz uzlidoja augšā pa virvi. sasniedzot klāju, viņa elpošana bija normāla, un it nemaz nebija apgrūtināta. Viņš bija saņēmis labākas veselības un lielākas izturības svētības, kas apsolīts gudrības vārdā. Viņš pateicās savam debesu tēvam tad un visu savu atlikušo mūžu par atbildi uz viņa izmisīgo lūkšanu pēc palīdzības. Brāļi, rūpēsimies par savu ķermeni un prātu, ievērojot principus, kas noteikti gudrības vārdā, dievišķi dotā plānā. No visas sirds un dvēseles es liecinu par brīnišķīgajām svētībām, kas mūs sagaida, ja mēs tā darīsim. Lai tas tā varētu būt, es lūdzu mūsu Kunga un glābēju Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Yeah. Our Father in heaven.
Mūsu debes Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par Tavu garu, par to mieru, ko mēs jūtām šajā priesterības sesijā šovakar. Mēs esam pateicīgi Tev par pravieti, par mūsu mīļoto pravieti Tomas S. Monsonu, par viņa padomniekiem un par visiem tiem brāļiem, kas vada Tavu baznīcu. Pateicamies par visiem tiem, kas vada visas kvorums un pateicamies par atjaunoto evaņģēliju, par Džozefu Smitu. Mēs pazemīgi lūdzam, lai mēs varētu iet uz priekšu Tava gara vadībā, lai varētu izpildīt Tavu gribu un pildīt Tavus bauštus. Mēs lūdzam, lai mēs varētu atgriezties mājās pie mūsu ģimenēm, lai mēs varētu jūs garu un mieru un pavēstīt viņiem. Mēs pateicamies Tev par Tavu dēlu, glābi un izpircēju Jēzus Kristu. Mēs lūdzam, lai mēs paliktu uzticīgi viņam visos laikos, visās vietās un visās lietās. Mēs pateicamies par visām Tavām svētībām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.